Kapitola 15. Skřetova pomsta. Následujícího dne, časně ráno, ještě než se Ron a Hermiona probudili, odešel Harry ze stanu a prohledával okolní les, dokud nenašel ten nejstarší, nejsukovitější a nejodolněji vyhlížející strom. Tam v jeho stínu pohřbil oko Pošuka Moodyho a místo označil tak, že do kůry stromu vyřezal pomocí hůlky malý kříž. Nebylo to nic zvláštního. Harry měl ale pocit, že by se to Pošukovi líbilo mnohem víc, než vězet ve dveřích Dolores Umbridgeové. Pak se vrátil do stanu a čekal, až se Ron s Hermionou probudí, aby si s nimi promluvil o tom, co dál. Harry i Hermiona se domnívali, že bude nejlepší nezdržovat se dlouho na jednom místě. A Ron s nimi souhlasil pod jedinou podmínkou, že ať se přesunou kamkoliv, musí to být na blízku sendviče se slaninou. Hermiona proto zrušila všechna kouzla, jimiž mítinku obšancovala, a Harry s Ronem zatím odstranili veškeré stopy a prohloubeniny v zemi, které by mohly někomu prozradit, že tam tábořili. Pak se přemístili na okraj malého trhového městečka. Když postavili stan ve skrytu malého hájku a obehnali ho čerstvou hradbou ochranných kouzel, vydal se Harry pod neviditelným pláštěm na výpravu za něčím k jídlu. Ta však, bohužel, vůbec nedopadla podle plánu. Sotva se vnořil do prvních ulic městečka, rozlil se všude kolem nepřirozený chlad. Mlha snášející se z náhle potemnělé oblohy ho přiměla zastavit se a zůstat stát. Vždyť přece umíš vyvolat skvělého patrona, protestoval Ron, když se Harry vrátil do stanu s prázdnýma rukama a celý zadýchaný ze sebe vypravil jediné slovo – mozkomorové. Vůbec mi to nešlo, lapal Harry po dechu a držel se za bok, kde ho bolestně píchalo. Nechtěl se objevit. Když viděl, jak úžasle a zklamaně se na něj oba podívali, připadal si zahanbený. To, co zažil, bylo jako zlý sen. Viděl, jak v dálce před ním vyletují z mlhy mozkomorové a v okamžiku, kdy mu plíce naplnil ochromující dusivý chlad a v uších mu zaznělo vzdálené kvílení, uvědomil si, že nebude schopen se před nimi ochránit. Musel vynaložit veškerou sílu vůle, aby se odtrhl od místa, kde stál, dal se na útěk a nechal bezoké mozkomory proplouvat mezi mudly, kteří je sice neviděli, nepochybně ale cítili zoufalství, jež kolem sebe na každém kroku šířili.
Takže pořád nemáme nic k jídlu, sklapni Roné, vyštěkla Hermiona.
Co se stalo, Harry? Proč myslíš, že se ti nepodařilo vyčarovat patrona? Včera si s tím přece neměl problém. Nevím. Usadil se v jednom z Perkinsových starých křesel, svěsil ramena a připadal si minutu od minuty zahanbeněji. Měl strach, že v jeho nitru došlo k nějaké strašlivé katastrofě. Včerejšek se mu zdál být dávnou minulostí. Dnes se cítil, jako by mu bylo zase 13 let a byl jediný, kdo se ve spěšném vlaku do Bradavic zhroutil. Ron nakopl nohu jedné z židlí.
Tak co bude? Zavrčel na Hermionu. Umírám hlady. Od té doby, co jsem napůl vykrvácel, jsem neměl k jídlu nic než pár muchomůrek.
No tak běž a zkus si mezi těmi mozkomory probojovat cestu, píchl jako vosa Harry. Hned bych šel. Ale pokud jsi nevšiml, mám ruku v pásce.
To se hodí, co?
A co chceš říct tím? Samozřejmě, vyjela Hermiona a pleskla se dlaní do čela tak hlasitě, že oba překvapeně zmlkli. Dej mi ten medailonek, Harry. Tak dělej. Dodala netrpělivě a luskla mu před očima prsty, když ji okamžitě neposlechl. Ten viteál, Harry. Máš ho pořád na krku. Napřáhla ruce a Harry chytil zlatý řetízek a přetáhl si ho přes hlavu. V okamžiku, kdy se mu oddělil od kůže, si z nenadání připadal volný a podivně lehký. Do té chvíle si vůbec neuvědomoval, že je po celém těle studený a provlhlý a že mu na břiše leží obrovská tíha. Obou pocitů si všiml teprve, když zmizeli. Lepší? Zeptala se Hermiona. Jo, mnohem lepší. Harry, stoupla si přímo před něj, sklonila se k němu a promluvila hlasem, který si v duchu spojoval s návštěvou u někoho vážně nemocného. Nemyslíš si, že bys byl posedlý, že ne?
Cože?
Jasně, že ne, bránil se honem. Pamatuju se na všechno, co jsme dělali od toho okamžiku, co jsem si ho dal kolem krku. Kdybych byl posedlý, nevěděl bych přece, co jsem dělal, ne? Ginny mi říkala, že na některé okamžiky si vůbec nebyla schopná vzpomenout. Zaučila Hermiona a sklopila oči k těžkému medailonku. Víš, myslím, že bychom ho neměli nosit na těle. Můžeme ho prostě někam schovat ve stanu. Rozhodně nesmíme nechat Viteál jen tak někde povalovat, prohlásil Harry rozhodným tónem. Kdybychom ho ztratili, kdyby ho někdo ukradl, no dobrá, dobrá, uklidňovala ho Hermiona. Sama si pověsila medailonek kolem krku a zastrčela si ho pod košili. Budeme se ale v jeho nošení střídat, aby ho nikdo z nás na sobě neměl moc dlouho. Výborně, zabručel popuzeně Ron. A když jsme si to teď vyjasnili, mohli bychom, prosím, sehnat něco k jídlu? Samozřejmě, budeme se ale muset poohlédnout někde jinde, prohlásila Hermiona a koutkem oka pohlédla na Harryho. Tady nemá smysl zůstávat, když víme, že kolem poletují mozkomorové. Nakonec se přes noc utábořili na odlehlém poli u osamělého statku, kde se jim podařilo získat vajíčka a chléb.
To přece nebyla krádež, že ne? Ujišťovala se znepokojeně Hermiona, když se hltavě ládovali tousty a míchanými vajíčky. Nemůže to být krádež, když jsem na zemi pod kurníkem nechala peníze, ne?
Ron otočil oči v sloup a s naditými tvářemi ji ujistil.
Děláš si moc starostní, Hermiono. Jen klídek.
A skutečně se ukázalo, že je mnohem snazší posuzovat situaci s klidem, mají-li slušně zaplněný žaludek. Na hádku kvůli mozkomorům ten večer se smíchem zapomněli. A Harry měl dobrou až skoro optimistickou náladu, když nastupoval na první ze tří nočních hlídek. Poprvé tak na vlastní kůži pocítil, že plný žaludek znamená i duševní pohodu, zatímco prázdný přináší hádky a depresi. Harryho to překvapovalo ze všech nejmíň, protože dokud ještě bydlel u Dursleyových, neměl kolikrát daleko k úplnému vyhladovění. Hermiona se s večery, kdy se jim nepodařilo sehnat nic jiného než pár lesních plodů nebo zatuchlých sušenek, vyrovnávala vcelku statečně. Jen snad byla o něco vznětlivější než obvykle a občas trpěla záchvaty zarytého mlčení. Ron byl naproti tomu odjakživa zvyklý na tři chutná jídla denně, která mu připravovala buď matka nebo bradavičtí domácí skřítkové, a když měl hlad, ztrácel soudnost a byl popudlivý. Pokud neměl dost jídla v době, kdy na něm byla řada, aby nosil na krku Viteál, dokázal být přímo nesnesitelný. Tak kam teď, opakoval neustále jako papoušek. Přestože sám žádné nápady neměl, od Harryho a Hermiony zjevně čekal, že přijdou s nějakým plánem, zatímco on bude sedět a nešťastně dumat o nedostatku jídla. Harry s Hermionou skutečně trávili neplodné hodiny tím, že se snažili dohodnout na místě, kde by mohli najít další Viteály, a probírali možnosti, jak zničit ten, který už mají.
jejich debaty se čím dál častěji točily kolem dokola, protože neměli žádné nové zprávy. Brumbál Harrymu řekl, že podle jeho názoru ukryl Voldemort vitriály na místech, která pro něj byla něčím důležitá. Takže i oni, jako nějakou neustále se opakující litánii, probírali zas a znova všechna místa, o nichž věděli, že je Voldemort navštívil nebo v nich přebýval. Siročinec, kde se narodil a kde vyrůstal, krámek Borgina a Berkse, kde pracoval, když odešel ze školy, i Albánii, kde strávil léta svého vyhnanství. Kolem toho všeho se točily jejich úvahy a teorie.
Jo, zkusme to v Albánii, ušklíbil se ironicky Ron. Na to, abychom prohledali celou zemi, by nám mělo stačit jedno odpoledne.
V Albánii nic být nemůže, namítla Hermiona. Udělal už přece 5 vitriálů, než odešel do vyhnanství. A Brumbál si byl jistý, že 6. je ten jeho had. Víme, že had v Albánii není. Doprovází obvykle vol. Neprosil jsem tě, abys to jméno neříkala nahlas.
Jistě.
Had obvykle doprovází ty víš koho. Spokojen? Ani ne.
Nezdá se mi, že by něco schovával u Borgina a Berkse, poznamenal Harry.
Už sice tenhle svůj argument přednesl nesčetněkrát, zopakoval ho ale prostě proto, aby něčím přerušil nepříjemné mlčení.
Borgin a Berks byli odborníci na předměty začarované černou magií, takže by byli vitriál okamžitě poznali.
Ron si významně zívl. Harry potlačil úporné nutkání něčím po něm hodit a zatvrzele vedl svou. Pořád si myslím, že něco mohl schovat v bradavicích.
Hermiona si povzdechla. Ale v tom případě by to byl Brumbál našel Harry.
Harry zopakoval argument, který měl vždy připravený na podporu své teorie. Brumbál jednou přímo přede mnou prohlásil, že si rozhodně nemyslí, že by znal všechna tajemství bradavic. Říkám vám, že pokud existuje nějaké místo, které by pro vol...
Ne!
No tak pro ty víš koho, zařval Harry, jemuž konečně došla trpělivost. Jestli existuje nějaké místo, které bylo pro ty víš koho doopravdy důležité, jsou to bradavice.
Ale prosím tě,
odvrkl si posměšně Ron.
Jeho škola?
Jo, jeho škola. Byl to jeho první opravdový domov. Právě tam poznal, že je někým výjimečným, což pro něj znamenalo úplně všechno. A dokonce i když odešel... Víš jistě, že teď mluvíme, ty víš o kom? Ne o tobě, otázal se Ron. Poškubával přitom řetízkem, na němž mu kolem krku visel vitriál. Harry měl z toho chutí řetízek popadnout a uškrtit ho s ním. Říkal s nám, že poté, co ty víš, kdo odešel ze školy, přišel za Brumbálem a chtěl po něm, aby ho zaměstnal. Vložila se do hovoru Hermiona.
To je pravda,
potvrdil Harry. A Brumbál se domníval, že se chce vrátit jen proto, aby se pokusil najít nějaký vhodný předmět, pravděpodobně ještě nějakou pozůstalost po některém ze zakladatelů školy, aby z něj udělal další vitriál?
Jo, přikývl Harry.
Jenže tu práci nedostal, nemám pravdu, připomněla Hermiona. To znamená, že neměl příležitost nic po zakladatelích najít a ve škole to schovat.
No, prosím, fajn,
uznal svoji porážku Harry. Na bradavice zapomeňte. Protože žádná další vodítka neměli, odcestovali do Londýna a skrytí pod neviditelným pláštěm pátrali po siročinci, v němž Voldemort vyrůstal. Hermiona se vkradla do jedné z knihoven a v jejím archivu zjistila, že byl siročinec už před mnoha lety zbourán. Zašli se na nalezenou adresu podívat a zjistili, že na jeho místě stojí výšková kancelářská budova.
Mohli bychom se pokusit kopat v základech, navrhla jen napůl vážně Hermiona.
Tam by určitě žádný Vitál neschoval, zavrtěl hlavou Harry.
Věděl to od samého začátku. Siročinec byl institucí, z níž chtěl Voldemort za každou cenu uprchnout a do níž by rozhodně neukryl část své duše. Brumbál Harry mu jasně ukázal, že si jako své skrýše vybíral velkolepá nebo mysticky tajemná místa. A Harry si nedokázal představit křiklavější protiklad bradavické školy, ministerstva nebo nějaké jiné budovy, například kouzelnické Gringotovic banky, než byl tenhle bezútěšně šedivý kout Londýna. Přestože neměli žádné nové nápady, i nadále se kvůli bezpečí neustále stěhovali z jednoho místa na druhé a každý večer stavili stan někde jinde. Ráno se nejprve ujistili, že odstranili veškeré stopy své přítomnosti a pak se vydali hledat další odlehlý a opuštěný kout. Přemysťováním se přesouvali do jiných lesů, do stinných slují pod skalními útesy, na fialová vřesoviště, na horská úbočí porostlá kručinkou a jednou i do skryté zátoky s obláskovou pláží. Přibližně každých 12 hodin si předávali Viteál, jako by hráli nějakou zvrácenou a zpomalenou variantu hry Pošli to dál, a děsili se okamžiku, kdy na ně přijde řada, protože to znamenalo 12 hodin pronikavějšího strachu a napětí. Harryho jizva se stále ozývala. Všiml si, že nejčastěji k tomu dochází právě tehdy, když má kolem krku řetízek s Viteálem. Občas byla bolest tak silná, že se neovládl a škubl sebou. Co je, co jsi viděl? Vyptával se Ron pokaždé, když si jeho bolestivého škubnutí všiml. Obličej, zamumlal pokaždé Harry. Pořád ten jeho, toho zloděje, co kradl u Gregoroviče. A Ron se pokaždé odvrátil a nijak se nesnažil skrýt zklamání. Harry mu bylo jasné, že Ron doufá, že se dozví něco nového o Weasleyových nebo o ostatních členech Fénixova řádu. Jenže Harry přece nebyl televizní anténa, viděl jen to, na co Voldemort v danou chvíli myslel. A nemohl se podle libosti naladit na jakékoliv jiné vysílání. Voldemort se zjevně v myšlenkách donekonečna zabýval tím neznámým mladíkem s triumfálním úšklepkem ve tváři a Harry si byl zcela jistý, že pán zla nemá o nic víc než on sám ponětí, jak se záhadný zloděj jmenuje a kde by ho měl hledat. Výzvě ho pálit nepřestalo a obličej rozesmátého plavovlasého mladíka mu provokativně pochodoval před vnitřním zrakem. Naučil se ale všechny známky bolesti či nepohodlí potlačovat, protože oba jeho společníci na každou zmínku o zloději reagovali nesmírně podrážděně. A v situaci, kdy tak zoufale potřebovali nějakou stopu, která by je přivedla k Viteálům, jim to ani nemohl mít tak docela za zlé. Dny se pomalu protahovaly v týdny a Harry začal mít podezření, že se Ron s Hermionou občas o něčem baví, aniž ho přiberou do debaty. Několikrát se stalo, že když Harry vešel do stanu, oba náhle zmlkli a dvakrát na ně zcela náhodně narazil, když se kousek od něj krčili s hlavami u sebe a zapáleně co si probírali. V obou případech se okamžitě zarazili, když si všimli, že k ním míří, a honem dělali, že sbírají dřevo nebo hledají vodu. Harry se nemohl ubránit sílící domněnce, že se s ním na tuhle pouť, která i jemu samému teď připadala bezúčelná a nepromyšlená, vydali jen proto, že si mysleli, že má nějaký tajný plán, s nímž je v pravý čas seznámý. Ron se ani nijak nesnažil svou mizernou náladu skrývat a Harry začínal mít strach, že svými nedostatečnými vůdčími schopnostmi zklamal i Hermionu. Ze zoufalství se pokoušel přijít na nějaká další místa, kde by mohly být vitály ukryté. Jedinou možností, která ho napadala, byly ale bradavice. A protože ty ani jednomu z jeho společníků nepřipadaly pravděpodobné, raději se o nich přestal zmiňovat. Do krajiny, v níž se pohybovali, se nezadržitelně vkrádal podzim. Stan si nyní stavěli na provlhlé vrstvě spadaného listí. K mlhám, které kolem sebe šířili moskomorové, se přidali i běžné podzimní mlhy a k problémům jejich putování se připojil vítr a déšť. Ani to, že se Hermiona neustále zlepšovala v rozlišování jedlých a nejedlých hub, nemohlo být plnohodnotnou náhradou za jejich nepřetržité odloučení od společnosti jiných lidí a za naprostou nevědomost, co je nového ve válce proti Voldemortovi. Naše mamka, poznamenal Ron jednou večer, když seděli ve stanu na břehu jakési řeky ve Walesu, dokáže vyčarovat jídlo jen tak z ničeho. Zasmušile se šťoural v kouscích připálené šedé ryby na talíři. Harry mu automaticky pohlédl na krk a podle očekávání viděl, že se mu na něm třpití zlatý řetízek s viteálem. Potlačil v sobě nutkání Rona okřiknout, protože věděl, že hned bude mít trochu lepší náladu, až předá medailonek jemu nebo Hermioně. Vyčarovat jídlo jen tak z ničeho neumí ani tvoje mamka, ozvala se Hermiona. To neumí nikdo. Jídlo je první z pěti hlavních výjimek z Gempova zákona elementárního přeměňování. Mluv normálně, buď tak laskavá, skočil jí do řeči Ron a vytáhl si z úst rybí kost uvízlou mezi zuby. Vyčarovat dobré jídlo jen tak z ničeho není možné. Můžeš si ho odněkud přivolat, když víš, kde je. Můžeš ho přeměnit, můžeš zvětšit jeho množství, pokud už nějaké máš. S tímhle se tedy neobtěžuj. Je to nechutné, zavrčel Ron. Harry tu rybu chytil a já jsem ji upravila, jak nejlíp umím. Všimla jsem si, že jsem to vždycky já, kdo nakonec musí vařit. Asi proto, že jsem holka, co? Ne, protože z nás tří údajně umíš nejlíp kouzlit, odsekl Ron. Hermiona vyskočila a kousky pečené štiky jí sklouzly z talíře na podlahu. Zítra si můžeš vyzkoušet vaření tyrone. A taky si můžeš najít všechny přísady a pokusit se z nich vykouzlit něco, co by se dalo jíst. Já tady budu sedět, šklebit se na tebe a skuhrat, abys věděl sám, jak mlč, okřikl Harry. Vyskočil a zvedl obě ruce nad hlavu. Okamžitě zmlkni! Hermiona se zatvářela pobouřeně. Jak se ho můžeš zastávat? Skoro nikdy nic neuvaří. Buď sticha, Hermiono, někoho slyším. Napětě naslouchal a rukama stále zdviženýma nad hlavou je varoval, aby nic neříkali. A pak přes hukot a klokot temné řeky valící se kousek od stanu znovu zaslechl hlasy. Otočil se a pohlédl na lotroskop. Nehýbal se. Použila jsi na naši ochranu šebeli si može ano? Zeptal se šeptem Hermiony. Použila jsem úplně všechno, ujistila ho také šeptem. Šebeli si mo, kouzla na odpuzování mudlů, zastírací kouzla, prostě všechno. Nevím, kdo to je, ale neměli by nás vidět ani slyšet. Hlasité škrábání a harašení doprovázené zvuky převracených kamenů a praskajících větviček jim prozradilo, že k ním po zalesněném svahu sklánějícím se k úzkému pobřežnímu pásu, na němž si postavili stan, sestupuje několik lidí. Vytáhli hůlky a čekali. Doufali, že kouzelné ochrany, které kolem sebe rozmístili, budou dostačující, aby je v téměř úplné tmě zaštítili před pozorností mudlů i obyčejných čarodějek a kouzelníků. A pokud se k nim blíží smrtijedi, Možná jejich ochranná opatření čeká první zkouška účinnosti proti černé magii. Když přicházející skupinka dorazila až k vodě, zněly hlasy jejich členů o něco silněji. Nebyly ale o nic srozumitelnější. Harry odhadoval, že jsou necelých 10 metrů od nich. Řeka, uhánějící přes jezy, mu neumožňovala určit vzdálenost přesněji. Hermiona popadla korálovou kabelku a začala se v ní přehrabovat. V zápětí vytáhla 3 páry ultradlouhých uší a hodila po jednom Harrymu a Ronovi, kteří si honem zastrčili konce růžových provázků do uší a opačný konec prohodili ze stanu ven. Za pár vteřin už Harry slyšel unavený mužský hlas.
Tady by snad mohlo být pár lososů, nebo myslíte, že je na ně ještě moc brzo? Akcio losos!
Ozvalo se několikeré zřetelné zašplouchání a po něm pleskavý zvuk, jak ryba narážela do lidského těla. Někdo spokojeně zabručel. Harry si zastrčil ultradlouhé ucho hlouběji do ušního boltce. Přes šumění řeky rozeznával další hlasy. Ty ale nemluvili žádným lidským jazykem, jaký kdy v životě slyšel. Byla to drsná a nemelodická řeč, prout štěkavých hrdelních zvuků. A Harrymu připadalo, že slyší 2 osoby, z nichž jedna mluvila o něco tišeji a pomaleji. Za venkovní stranou plátěné stanové stěny se rozhořel oheň a mezi stanem a plameny se míhaly dlouhé stíny. Zanedlouho do stanu pronikla vábivá, delikátní vůně opékaného lososa. Poté se ozvalo cinkání příborů o talíře a první muž znovu promluvil. Tu máte Gripuku a Gornuku.
Skřetové,
naznačila Hermiona nehlasně ústy Harrymu, který přikývl. Díky, poděkovali jednohlasně skřetové. Jak dlouho jste říkali, že už jste vy 3 na útěku? Zeptal se nový měkký a příjemný hlas, který byl Harrymu matně povědomý. Jakmile zazněl, představil si bezděčně spokojeně se tvářícího muže s kulatým bříškem.
6 týdnů, 7, už ani nevím, odpověděl unavený muž.
Hned po pár dnech jsem se potkal s Gribhukem a nedlouho poté se k nám přidal ještě Gornuk. Je příjemné mít alespoň nějakou společnost. Na chvíli se všichni odmlčeli, jenom škrábali příbory o talíře a zvedali a zase pokládali na zem plechové hrníčky. Proč jste odešel vy, Tede? Zeptal se pak tentýž muž.
Věděl jsem, že si pro mě přijdou, odpověděl měkkým hlasem Ted
a Harry si v tom okamžiku uvědomil, kdo to je. Otec Tonksové.
Doslechl jsem se minulý týden, že v okolí obchází smrtijedi a rozhodl jsem se, že bude lepší zmizet. Z principu jsem se totiž odmítl zaregistrovat jako čaroděj z mudlovské rodiny, takže jsem věděl, že je to jen otázka času. Bylo mi jasné, že dřív nebo později budu muset utéct. Manželka by neměla mít problémy, ta je z čistokrevné rodiny. A pak jsem potkal tady Dýna. Je to pár dnů, co, synku?
Jo, potvrdil další hlas a Harry, Ron i Hermiona se po sobě podívali. Mlčeli, ale byli bez sebe vzrušením, protože nepochybovali o tom, že poznávají hlas Dýna Thomase, svého spolužáka z Nebelvíru.
Ty jsi z mudlovské rodiny, co? Zeptal se první muž.
Nevím to jistě, odpověděl Dýn. Táta od mámy odešel, když jsem byl ještě mrně. Nemůžu ale nijak dokázat, že to byl kouzelník.
Na chvíli zavládlo ticho, v němž se ozývalo jen tlumené přežvikování. Potom se znovu ozval Ted. Musím říct Derku,
že to je pro mě překvapení, že vás vidím. Příjemné, ale přesto překvapení. Povídal se, že vás chytili. To ano, chytili, potvrdil Derk. Měl jsem už za sebou půlku cesty do Azkabánu, když se mi podařilo utéct. Omráčil jsem Dolliše a sebral mu koště. Bylo to snazší, než byste si mysleli. Mám takový dojem, že Dolliš momentálně není tak docela ve své kůži. Vypadá, jako by na něj někdo seslal matoucí kouzlo. Pokud ano, rád bych potřásl rukou tomu, kdo to udělal, ať už to byla čarodějka nebo kouzelník, protože mi nejspíš zachránili život. Znovu na chvíli zavládl mlčení, do něhož jen popraskával oheň a hučela řeka. A co tady děláte vy dva? Zeptal se pak Ted. Totiž měl jsem dojem, že skřetové více méně straní vy víte komu. To jste měl špatný dojem, odpověděl skřet s vyšším hlasem. My nestraníme nikomu. Tohle je válka mezi kouzelníky. Tak proč se v tom případě schováváte? Považoval jsem to za nutné a rozumné, prohlásil skřet s hlubším hlasem. Odmítl jsem totiž vyhovět požadavku, který byl podle mého názoru urážlivý. A viděl jsem, že je ohroženo moje osobní bezpečí. Co po vás chtěli? Zajímal se Ted. Práci, která se neslučuje s důstojností mé rasy, odpověděl skřet a jeho hlas tentokrát zazněl drsněji a méně lidsky. Nejsem domácí skřítek. A co vy, Griphooku? Měl jsem podobné důvody, oznámil skřet s vyšším hlasem. Gringotovi už nejsou pod výhradní kontrolou mé rasy. Neuznávám příkazy žádného kouzelníka. Dodal něco polohlasem svou nesrozumitelnou hatmatilkou a Gornuk se zachechtal. Čemu se směje? Chtěl vědět Dean. Říkal, přeložil mu Derk, že ani kouzelníci nemají všechno pod kontrolou. Chvíli bylo ticho. Tomu nerozumím, poznamenal Dean. Ještě než jsem odešel, vychutnal jsem si malou pomstu, odpověděl Griphook. Výborně, člověče, totiž chci říct skřete, opravil se kvapně Ted. Nepodařilo se vám náhodou zamknout nějakého smrtijeda do jednoho z těch starých speciálně zajištěných trezorů? Kdybych to byl udělal, ten meč by mu rozhodně nepomohl dostat se ven, ujistil ho Griphook. Gornuk se znovu zařechtal a dokonce i Derk se suše uchechtl. Dean i já jsme pořád ještě trochu mimo, postěžoval si Ted. To je Severus Snape taky, jenže o tom neví, vyprskl Griphook a oba skřetové vybuchli v zlomyslný smích. Harry ve stanu vzrušením sotva dýchal. Vyměňovali si s Hermionou pohledy a oba pozorně poslouchali, aby jim neuniklo jediné slovo. Co pak jste o tom neslyšel, Tede? Podíval se Derk. O těch dětech, co se pokusili ukrást ze Snapeovy pracovny v Bradavicích Nebelvírův meč? Harrym jakoby projel elektrický šok. Připadal si jako přikovaný na místě a nervy mu jen hrály. O tom jsem vůbec neslyšel, přiznal Ted. Ve věštci se o tom asi nepsalo, co? To sotva, zařechtal se Derk. Dozvěděl jsem se to tady od Griphooka a tomu to pověděl Bill Weasley, co pracuje pro banku. Mezi těmi dětmi, co chtěli meč sebrat, byla i Billova mladší sestra. Harry pohlédl na Hermionu a Rona. Oba drželi ultradlouhé uši křečovitě jako lana záchranného kruhu. Vloupala se ještě s několika kamarády do Snapeovy pracovny a rozbili skleněnou vitrínu, pod kterou měl ten meč údajně vystavený. Snape je přistihl, když se ho snažili potají snést po schodišti. Ach, chudinky děti, politoval je Ted. Co pak si mysleli, že se jim tím mečem podaří porazit, vy víte koho? Nebo ho chtěli použít proti Snapeovi? No, ať už s ním chtěli dělat cokoliv, pokračoval Dirk, Snape dospěl k závěru, že meč v jeho pracovně není dost v bezpečí. O pár dní později, nejspíš jakmile mu to schválil, vy víte kdo, ho poslal do Londýna a nechal ho uložit u Gringotových. Oba skřeti se opět rozchechtali. Pořád ještě nechápu, co je na tom k smíchu, prohlásil Ted. Je to podvrh, zachroptěl Griphook. Nebelvírův meč? No ano, je to jen kopie. Vynikající kopie, to je třeba uznat, ale vyrobili ji kouzelníci. Původní meč ukuli před mnoha staletími skřetové a měl jisté vlastnosti, jimiž se vyznačují pouze zbraně skřetího původu. Ať je pravý Nebelvírův meč kdekoliv, v trezoru Gringotovy banky rozhodně není.
Už rozumím, přikývl Ted.
A předpokládám, že jste neuznali za vhodné informovat o tom smrti jedy.
Neviděl jsem důvod, proč bych jim tím měl přidělávat starosti, přisvědčil škodlivě Griphook.
A tentokrát se Gornukovu a Dirkovu smíchu připojil i Ted s Deanem.
Harry ve stanu zavřel oči a silou vůle se snažil některému z kouzelníků venku vnuknout otázku, na kterou se chtěl dozvědět odpověď. Asi po minutě, která mu připadala desetkrát delší, jeho přání konečně vyhověl Dean. Harry si s náhlým bolestným bodnutím vzpomněl, že i on kdysi s Ginny chodil.
Co se stalo s Ginny a s těmi ostatními, s těmi, co se pokusili meč ukrást?
Byli samozřejmě potrestáni, a to dost krutě, odpověděl lhostejně Griphook.
Jsou už ale v pořádku, že ano? Ujišťoval se honem Dean. Chci říct, že pro Weasleyovi by byla opravdická rána, kdyby se něco stalo dalšímu jejich dítěti.
Pokud vím, neutrpěl nikdo z těch opovážlivců žádné vážné zranění, ubezpečil ho Griphook.
No, to mají štěstí, odechl si Ted. S tím, co už má Snape na svědomí, můžeme být nejspíš rádi, že vůbec zůstali naživu.
Víte, historce, taky věříte Tede, zkoumal Dirk. Myslíte si, že Brumbála zabil Snape?
Samozřejmě, přitekal Ted.
Nechcete tady snad sedět a tvrdit mi, že podle vašeho názoru s tím měl něco společného Potter?
Těžko říct, čemu má dnes člověk věřit, zahučel Dirk.
Já Harryho Pottera znám, prohlásil Dean. A řekl bych, že je tím, za koho ho prohlašují, vyvoleným, nebo jak tomu chcete říkat.
Jo, ale najde se spousta lidí, co by tomu taky rádi věřili, synku, připustil Dirk. I já k ním patřím.
Jenže kde je? Jak to tak vypadá, sebral se a práskl do bot. Člověk by myslel, že pokud ví něco, co my nevíme, nebo pokud má nějaké zvláštní nadání, ukázal by se a bojoval, burcoval by lidi k odporu místo, aby se schovával.
A určitě víš, že věštec proti němu nazbíral pár zatraceně přesvědčivých důkazů.
Věštec? Vyprskl pohrdlivě Ted. Zasloužíte si, aby vám lhali, pokud pořád ještě čtete tu špínu, Dirku. Jestli chcete znát fakta, zkuste jinotaj.
Následoval náhlý výbuch kuckání a dávení, doprovázený četnými tlumenými ranami. Podle zvuků, které doléhaly do stanu, se Dirkovi v krku vzpříčila rybí kost.
Jinotaj? Vyprskl konečně. Ten pošahaný plátek Xena Láskoráda?
Poslední dobou už tak pošahaný není, ujistil ho Ted. Schválně se do něj někdy podívejte. Xeno píše o všem, čeho si věštec nevšímá. A v posledním čísle už nebyla jediná zmínka o muchlorohých chropotalech. Samozřejmě nevím, jak dlouho mu to ještě budou tolerovat, ale zatím Xeno na titulní straně každého čísla říká, že všichni kouzelníci, kteří jsou proti, by víte komu, by měli za svoji prvořadou povinnost považovat pomoc Harrymu Potterovi. Sotva můžu pomáhat klukovi, který se ztratil z povrchu zemského, zabručil Dirk. Tak poslyšte, už jenom to, že ho pořád ještě nechytili, je zatracený úspěch, prohlásil Ted. Ochotně bych si od něj nechal poradit. O to nám přece všem jde. Zůstat na svobodě, ne?
Jo, to je fakt. Na tom skutečně něco je, připustil zamyšleně Dirk. Když po něm jde celé ministerstvo a hledají ho všichni jeho informátoři, čekal bych, že ho už dávno budou mít. Jenže kdo zaručí, že už ho nechytili a nezabili? Jen to ale nepustili mezi lidi.
Něco takového ani neříkejte, Dirku, zamumlal Ted. Nastala dlouhá chvíle mlčení, zaplněná pilným cinkáním vidliček a nožů. Když se dali znovu do řeči, bavili se o tom, zda by měli přespat na břehu nebo raději vylézt po zarostlém svahu nahoru. Nakonec dospěli k závěru, že pod stromy budou ve větším bezpečí, uhasili oheň a začali šplhat vzhůru do srázného úbočí, kde se jejich hlasy za chvíli ztratily. Harry, Ron i Hermiona zatáhli ultradlouhé uši do stanu a stočili je. Přestože ve chvílích, kdy naslouchali hovoru zvenčí, působilo Harrymu čím dál větší potíže zůstat sticha, teď ze sebe dokázal vypravit jen Ginny, meč. Já vím, přikývla Hermiona. Popadla malou korálkovou kabelku a tentokrát do ní vnořila ruku až po rameno.
Tady je to,
procedila mezi zaťatými zuby a tahala něco, co očividně spočívalo až úplně na dně kabelky. Pomalu se jim před očima objevil roh ozdobně vyřezávaného obrazového rámu. Harry jí čile přiskočil na pomoc. Vytahovali z kabelky prázdný portrét Phinease Nigeluse a Hermiona na něj přitom celou dobu mířila hůlkou, připravená v kterémkoliv okamžiku použít kouzlo. Jestli někdo nastrčil místo pravého meče padělek v době, kdy byl uložený v Brumbálově pracovně, vysvětlovala udýchaně, když obraz opřeli o stanovou stěnu, musel Phineas Nigelus vidět, jak k tomu došlo. Visí přece přímo vedle té vitríny. Pokud právě nespal, poznamenal Harry, přesto ale ani nedýchal, když si Hermiona klekla před prázdné plátno s hůlkou namířenou přímo doprostřed, odkašlala si a pak promluvila. Phineasi Nigelusi? Žádná reakce. Phineasi Nigelusi, opakovala Hermiona. Profesore Blacku, mohli bychom si s vámi promluvit? Prosím. Prosím vždycky pomůže, ozval se chladný, povýšený hlas a Phineas Nigelus vklouzl do svého portrétu. Obskuro, vykřikla okamžitě Hermiona. Vychytralé tmavé oči Phineasa Nigeluse ihned zakryla černá páska a vyvedla ho z rovnováhy natolik, že narazil do rámu a zaječel bolestí.
Jak se to opovažujete? Kdo jste?
Je mi to velice líto, pane profesore, omlouvala se Hermiona. Ale jde o nezbytné bezpečnostní opatření.
Okamžitě dejte tu odpornou věc pryč. Dejte ji pryč, říkám. Ničíte vzácné umělecké dílo. Kde to jsem? Co se to se mnou děje?
O to, kde jste se, nestarejte. Okřikl ho Harry a Phineas Nigelus stuhl a zanechal pokusů strhnout si namalovanou pásku z očí.
Je možné, že slyším hlas nepolapitelného pana Pottera? Možné to je, přisvědčil Harry, protože věděl, že si tím udrží Phineasu vzájem.
Chceme vám položit několik otázek ohledně Nebelvírova meče.
Oho, protáhl Phineas Nigelus
a otáčel teď hlavou ze strany na stranu, jak se pokoušel zahlédnout Harryho alespoň koutkem oka.
Ano, ta hloupá holka si počínala velice nerozumně, když
takhle o mé sestře nemluvte, výjel na něj nakvašeně Ron. Phineas Nigelus opovržlivě zvedl obočí.
Kolik vás tu ještě je?
Zeptal se a obracel hlavu sem a tam.
Váš tón se mi vůbec nelíbí.
To děvče i její přátelé byli neobyčejně pošetilí. Chtít okrást ředitele. Nic nekradli, namítl Harry. Ten meč Snapeovi nepatří.
Patří škole profesora Snapea, upřesnil Phineas Nigelus.
Jaký nárok si na něj podle vás mohla dělat ta Weasleyovic holka? Zasloužila si svůj trest, zrovna jako ten idiot Longbottom a ta praštěná Láskorádová.
Neville není idiot a Lenka není praštěná, rozčílela se Hermiona. Kde to jsem?
Opakoval Phineas Nigelus a znovu se začal potýkat s páskou na očích.
Kam jste mě to zatáhli? Proč jste mě odnesli z domu mých předků?
Na tom teď nesejde. Jak Snape potrestal Ginny, Nevilla a Lenku? Vyptával se naléhavě Harry.
Profesor Snape.
A poslal je do zapovězeného lesa, aby tam s něčím pomohli tomu tupci Hagridovi.
Hagrid není tupec, zaječela Hermiona.
Snape si možná myslel, že je to pro ně trest, uškýbl se Harry, ale Ginny, Neville a Lenka se mu nejspíš i s Hagridem pořádně vysmáli.
Zapovězený les, to je toho.
Museli si už poradit s mnohem horšími věcmi, než je zapovězený les. Ulevilo se mu. Představoval si nejrůznější hrůzy, přinejmenším kletbu Cruciatus. Hlavně jsme se ale chtěli, pane profesore, zeptat, jestli ten meč, jestli ho nevyndal z vitríny ještě někdo jiný, jestli ho třeba někdo neodnesl vyčistit nebo něco podobného. Phineas Nigelus opět na chvíli přestal zápasit s páskou a posměšně si odfrkl.
Mudláci, ulevil si.
Zbraně vyrobené z křety není třeba čistit, ty hlupačko. Skřetí stříbro odpuzuje obyčejnou špínu a vstřebává do sebe jen to, co je posílí. Neříkejte Hermioně hlupačko, napomenul ho Harry.
Už mám toho vašeho okřikování dost, prohlásil Phineas Nigelus. Asi je na čase, abych se vrátil do ředitelovy pracovny.
Stále s páskou na očích začal ohmatávat rám vedle sebe a poslepu hledal cestu ven z obrazu a zpět do portrétu visícího v bradavicích. Harry ho náhle něco napadlo.
Brumbál, nemůžete k nám přivést Brumbála?
Prosím, zeptal se nechápavě Phineas Nigelus. Portrét profesora Brumbála. Nemohl byste ho přinést sebou sem do svého portrétu? Phineas Nigelus otočil hlavu směrem, odkud slyšel Harryho hlas. Nevědomostí zjevně netrpí pouze mudláci, Potre. Portréty v bradavicích spolu mohou komunikovat, nemohou ale opustit hrad s výjimkou případů, kdy navštíví jiný svůj obraz pověšený někde jinde. Brumbál sem se mnou přijít nemůže. A potom, jak jste se tu ke mně zachovali, vás ujišťuji, že ani já už vás víckrát nenavštívím. Harry poněkud sklesle sledoval, jak Phineas ještě usilovněji hledá cestu z rámu. Pane profesore, ozvala se Hermiona. Nemohl byste nám, prosím, říct, kdy ten meč naposledy někdo vytáhl z vitríny? Myslím, předtím, než ho odnesla Ginny. Phineas netrpělivě zaprskal.
Pokud se nepletu, naposledy jsem viděl Nebelvírův meč vytažený z vitríny toho dne, kdy ho profesor Brumbál použil ke zničení jakéhosi prstenu.
Hermiona se prudce otočila a pohlédla na Harryho. Ani jeden z nich se neodvažoval před Phineasem Nigelusem, jemuž se konečně podařilo najít východ, ještě něco říct.
Tak tedy dobrou noc. Rozloučil se poněkud kousavě a začal jim znovu před očima mizet. Viděli už jen okraj krempy jeho klobouku, když za ním Harry náhle křikl: počkejte, řekl jste o tom, co jste viděl Snapeovi? Phineas Nigelus strčil zpět do obrazu hlavu s páskou na očích. Profesor Snape musí myslet na důležitější věci, než jsou četné výstřednosti Albuse Brumbála. Zbohem, Potre. Hned na to zmizel úplně, zanechal po sobě pouze kalné pozadí obrazu.
Harry, vyjekla Hermiona. Já vím, zahulákal Harry.
Nedokázal se udržet a udeřil pěstí do vzduchu. Dozvěděli se víc, než se odvažoval doufat. Přecházel po stanu sem a tam a měl pocit, že by klidně uběhl třeba celou míli. Dokonce už ani neměl hlad. Hermiona cpala portrét Phinease Nigelu se zpátky do korálkové kabelky. Když konečně zacvakla přesku, odhodila kabelku stranou a zvedla k Harrymu rozářený obličej.
Ten meč dokáže zničit viteály. Zbraně vyrobené z křety do sebe vstřebávají jen to, co je posílí. Harry, ten meč je napuštěný baziliščím jedem. A Brumbál mi ho nedal, protože ho ještě potřeboval. Chtěl jim zničit i ten medailonek. A určitě si uvědomoval, že ti ho nedají, i když to napíše do své poslední vůle. A tak vyrobil kopii a dal do vitríny falešný meč. A ten pravý nechal... kde?
Pohlédli si do očí. Harry měl pocit, jako by se odpověď vznášela ve vzduchu nad nimi, neviditelná, ale dráždivě blízká. Proč mu to Brumbál neřekl? Nebo mu to snad řekl a Harry si to jen tehdy neuvědomil?
Přemýšlej, zašeptala Hermiona. Přemýšlej, kde ho asi tak mohl nechat?
V Bradavicích určitě ne, prohlásil Harry a znovu začal přecházet sem a tam.
Někde v Prasinkách, nadhodila Hermiona.
V Chroptící chýši, opáčil Harry, do té nikdy nikdo nechodí.
Jenže Snape ví, jak se do ní dostat. Nebylo by to trochu riskantní?
Brumbál Snapeovi věřil, připomněl jí Harry.
Ale ne natolik, aby mu pověděl, že meč vyměnil, namítla Hermiona.
Jo, to máš pravdu, připustil Harry. Když si uvědomil, že Brumbál přece jen měl ohledně Snapeovy důvěryhodnosti určité, byť třeba jen nepatré pochyby, hned se mu nálada zlepšila.
V tom případě je ovšem pravděpodobné, že ten meč ukryl někde hodně daleko od Prasinek, že ano? Co myslíš ty, Rone?
Rone!
Harry se ohlédl. Chviličku byl zmatený a měl dojem, že Ron ze stanu odešel. Pak si ale všiml, že s kamenným výrazem ve tváři leží ve stínu spodního lůžka.
No ne, že byste si vzpomněli i na mě, zabručel.
Cože? Ron si odfrkl a dál ležel s očima upřenýma na matraci horního lůžka.
Jen tak dál vy dva, nenechte si kazit zábavu.
V čem je problém? Zeptal se Harry.
Problém? Žádný problém,
odsekl Ron a stále se odmítal na Harryho podívat.
Aspoň podle tebe ne.
Na celtu nad jejich hlavami pleskavě dopadlo několik kapek. Dalo se do deště.
No, ty očividně nějaký problém máš, domlouval mu Harry. Tak ven s tím, povídej.
Ron schodil dlouhé nohy z postele a posadil se. Tvářil se vztekle, jako by to ani nebyl on.
No, tak já ti to tedy povím. Nečekej, že budu radostí poskakovat a jásat jen proto, že se objevil nějaký další zatracený krám, který musíme najít. Přidej si ho prostě k seznamu všeho toho, co nevíš.
Co nevím? Opakoval po něm Harry. Co já nevím?
Plesk, plesk, plesk.
Déšť houstl a sílil, bubnoval do břehu pokrytého spadaným listím všude kolem nich a čeřil hladinu řeky, jež s hukotem uháněla tmou. Harryho vítězoslavný pocit se rázem vytratil. Ron teď nahlas vyslovil to, z čeho ho Harry už nějakou dobu podezíral a čeho se bál.
Ne, že bych si tady s vámi neužíval jako ještě nikdy v životě, pokračoval Ron. Co ti budu vykládat? Ruku mám na maděru, nemám co jíst a každou noc mi div neumrzne zadek. Prostě jsem jen doufal, že když si budeme pár týdnů takhle báječně žít, aspoň tím něčeho dosáhneme.
Rone,
vydechla Hermiona, promluvila ale tak tiše, že mohl předstírat, že jí přes hlasité bubnování deště dostanové Celty neslyší.
Myslel jsem, že víš, do čeho jdeš, poznamenal Harry. Jo, to já jsem si myslel taky.
Můžeš mi tedy prozradit, co přesně nesplnilo tvoje očekávání, zeptal se Harry. Na pomoc jeho argumentům teď začínal přicházet vztek. Myslel jsi, že budeme bydlet v 5hvězdičkových hotelech? Že každý druhý den najdeme jeden viteál? Myslel jsi, že do Vánoc budeš zase doma u maminky?
Myslel jsem, že víš, co děláš,
rozkřikl se Ron a stoupl si. Jeho slova se do Harryho zabudla jako rozžhavené dýky.
Mysleli jsme, že ti Brumbál řekl, co máš dělat. Mysleli jsme, že máš nějaký opravdový plán.
Rone,
vyjekla znovu Hermiona, tentokrát tak hlasitě, že jí bylo i přes dunění deště na střeše stanu jasně slyšet. Ron ji ale ani teď nevzal na vědomí.
Tak to se teda omlouvám, že jsem vás zklamal, řekl Harry naprosto vyrovnaným tónem, přestože vnitru si připadal prázdný a neschopný. Od samého začátku jsem k vám byl absolutně upřímný. Řekl jsem vám všechno, co mi Brumbál pověděl. A pokud si z toho náhodou nevšiml, jeden viteál už jsme našli.
Jo, a k tomu, jak se ho zbavit, máme asi tak blízko, jako k nalezení všech ostatních. Jinak řečeno, je to v nedohlednu.
Sundej si ten medailonek, Rone. Vybídla ho Hermiona neobvykle vysokým hláskem.
Prosím, sundej si ho.
Kdybys ho neměl celý den na krku, mluvil bys jinak.
Ale ne, nemluvil.
Zarazil ji Harry, který nebyl ochoten hledat pro Rona nějaké výmluvy. Myslíte, že jsem si nevšiml, jak si vy dva za mými zády špitáte? Myslíte, že mi nedošlo, že přesně takhle se na to díváte?
Harry, my jsme nelži, obořil se na ní Ron. Říkala jsi to taky. Stěžovala jsi, že jsi zklamaná, že jsi smyslela, že bude mít něco víc než jen...
Takhle jsem to neříkala,
vypískla Hermiona. Vážně ne, Harry.
Déšť zuřivě bušil do stanu. Hermioně se po tvářích řinuly proudy slz a vzrušení posledních několika minut se rozplynulo, jako by ani nikdy neexistovalo, jako by bylo jen chvilkovým ohňostrojem, který zaplál, zhasl a zanechal po sobě všechno ve tmě, v mokru a zimně. Nebelvírův meč byl ukryt bůh ví kde a oni byli jen tři ve stanu schoulené sotva odrostlé děti, které se prozatím mohly pochlubit jedině tím, že jsou dosud naživu.
Tak co tu ještě děláš? Zeptal se Harry Rona.
Sám nevím, odsekl Ron.
Tak si běž domů, vyzval ho Harry.
Jo, možná, že půjdu.
Houkl Ron a postoupil o několik kroků k Harrymu, který se ani nehnul.
Co pak si neslyšel, co říkali o mé sestře? Tobě je to ale úplně šumafuk, co? Je to přece jen zapovězený les. Harrymu Potterovi, tomu hrdinovi, co si už musel poradit s mnohem horšími věcmi, nezáleží na tom, co se jí tam stalo. Jenže mě na tom záleží, to si piš. Jsou tam obří pavouci a všemožné šílenosti. Jen jsem říkal, byla tam přece s ostatními. Byli s Hagridem.
Jo, rozumím, je ti to úplně jedno.
A co zbytek naší rodiny? Pro Weasleyovi by byla opravdická rána, kdyby se něco stalo dalšímu jejich dítěti. Slyšel jsi to?
jo, sli... Ale ani tě nenapadlo zamyslet se nad tím, co to znamená, viď?
Rone!
Vyhrkla Hermiona a vecpala se mezi ně. Nemyslím, že by to znamenalo, že se jim stalo ještě něco, o čem nevíme. Přemýšlej, Rone. Bill je zjízvený. Spousta lidí už si musela všimnout, že George přišel o ucho. A o tobě se rozkřiklo, že ležíš na smrtelné posteli s kropenatkou. Určitě neměl na mysli nic jiného.
Aha, tak, ty to víš. Určitě, no výborně, fajn. To už si o ně tedy nemusím dělat starosti. Vy dva jste v pohodě, co? Když máte rodiče bezpečně uklizené. Moji rodiče jsou mrtví, zaburácel Harry.
A moji můžou být každou chvíli taky, rozkřikl se na něj Ron.
Tak si běž, zařval vsteky Harry. Vrať se k ním. Můžeš předstírat, že je kropenatka pryč. Maminka tě zase může pořádně vykrmit a...
Ron náhle pohnul rukou. Harry na jeho pohyb zareagoval, než ale jeden nebo druhý stačili vytáhnout hůlky z kapsy, Hermiona už měla tu svoji zdviženou.
Protego!
Vykřikla a v okamžení se roztáhl neviditelný štít mezi ní a Harrym na jedné straně a Ronem na druhé. Síla zaklínadla je všechny tři přinutila o několik kroků ustoupit a Harry s Ronem na sebe každý ze své strany průhledné bariéry zlostně zírali, jako by se poprvé v životě jasně viděli. Harry k Ronovi pocítil zžíravou nenávist. Něco se mezi nimi zlomilo.
Ten Viteál tu nech, utrousil Harry.
Ron si řetízek strhl z krku a odhodil medailonek do křesla vedle sebe. Otočil se k Hermioně.
Co to děláš?
Jak to myslíš?
Chceš tady zůstat nebo co?
Já, tvářila se zmučeně.
Ano. Ano, Rone, já zůstanu.
Rone, slíbili jsme, že půjdeme s Harrym, slíbili jsme, že mu pomůžeme.
Rozumím. Vybrala jsi s jeho.
Rone, ne, prosím, vrať se, neodcházej.
Překáželo jí její vlastní štítové kouzlo. Než je stačila odstranit, vyběhl už Ron ven do noci. Harry stál absolutně tiše a nehybně. Naslouchal jejím vzlikům a slyšel, jak mezi stromy volá Ronovo jméno. Po několika minutách se vrátila s promočenými vlasy, splihle přilepenými k obličeji.
Je pryč.
Přemístil se.
Zhroutila se do křesla, stočila se do klubíčka a rozplakala se. Harry si připadal jako omráčený. Sehnul se, zvedl viteál a zavěsil si ho kolem krku. Stáhl z Ronovy palandy pokrývky a přehodil je přes Hermionu. Pak vylezl na svoje lůžko, zadíval se na temnou celtu nad sebou a naslouchal bušení deště.